Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Απόψε αλλάζουμε την ώρα, μην το ξεχάσουμε. Τα ξημερώματα γυρίζουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα μπροστά και από τρεις πρέπει να δείξουν τέσσερις. Θερινή ώρα σε ισχύ, ανοίγει το ανοιξιάτικο σκηνικό με τον ήλιο να δει μια ώρα αργότερα και τίποτα απολύτως στον καιρό δεν θυμίζει άνοιξη. Και αυτό που δεν αλλάζει φαίνεται να είναι η ώρα του πολέμου. Εκεί οι δείκτες δεν μετακινούνται προς άλλες κατευθύνσεις και άλλες διεξόδους. Ένας μήνας πολέμου συμπληρώνεται στη Μέση Ανατολή, με τις εξελίξεις δυστυχώς να σηματοδοτούν κλιμάκωση, παρά την επιμονή των αλτρά από τις διαπραγματεύσεις σημειών πρόοδου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο σήμερα, το τελευταίο του μήνα, Σάββατο 28 Μαρτίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεσης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Νέο μέτωπο στον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή μετά την εμπλοκή των Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εκτόξευση πυράβλου προς το Ισραήλ. Πύραυλοι κατέστρεψαν αποθήκη αντιεροπορικών συστημάτων ουκρανικής προέλευσης στο Ντουμπάι σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στόχος επίθεσης με ντρόνους και το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για σημαντικές ζημίες. Τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου του Ιράν και του Πρωθυπουργού του Πακιστάν συζήτησαν τις περιφερειακές εχθροπραξίες και τις προσπάθειες για ειρήνη. Στη Λιβύη σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έχει σειρά διπλωματικών επαφών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω του αντιρατσιστικού και αντιπολεμικού συλλαλητηρίου στις 3 το μεσημέρι. Κλείνει μέχρι νεωτέρας ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της αστυνομίας. Αλλάζει η ώρα από αύριο τα ξημερώματα. Στις 3 το πρωί της Κυριακής τα ρολόγια θα πρέπει να πάνε μία ώρα μπροστά και να δείξουν 4. Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου του 2026. Εντοπίστηκαν από το μεξικανικό ναυτικό τα 2 εστιοφόρα που αγνοούνταν ενώ μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα. Τα πληρώματά τους είναι ασφαλή. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, 16 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο πόλεμο που μένεται στη Μέση Ανατολή. Η ένταση εκεί κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο και πολύ επικίνδυνα, με τους Χούθη της Ιεμένης να μπαίνουν ενεργά στον πόλεμο με μπαράσβαλιστικών πυράβλων εναντίον του Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις διαμηνίων, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για γενικευμένη και όλο ένα διευρυνόμενη σύγκρουση, η οποία πλέον μπαίνει στο δεύτερο μήνα της. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με το Ισραήλ να εξαπολύει ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων και σε ένα εργοστάσιο Χαλιβουργίας, αλλά και σε θέσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ενώ και η Τεχεράνη θέτει στόχους σε πόλεις στο Ισραήλ, στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν, αλλά και αμερικανικό πλοίο κοντά στο λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν. Την ίδια ώρα συνεχίζει ο διπλωματικός πυρετός με την επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ, με επαφές και πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση. Και τον Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει ότι ο πόλεμος εξελίσσεται θετικά, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει στο G7 ότι θα συνεχιστεί για 2 έως 4 εβδομάδες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε πρώτα από το Ισραήλ. Την πρώτη επίθεση των Χούθη στον πόλεμο αυτό ανακοίνωσε ότι αναχέτησε το Ισραήλ τη νύχτα, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει την περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Πάμε στο Τελαβίβ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του Earth News, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από το Τελαβίβ. Εκείνο το οποίο κρατάμε από χθες το βράδυ και το κοιτάζουν εδώ στο Ισραήλ είναι η επίθεση η οποία έγινε από τους Χούθη της Ιεμένης με έναν μπαλιστικό πύραυλο στα νότια. Οι ίδιοι Χούθη, εκείνο το οποίο είπαν ότι είναι ότι στοχοποίησαν την πόλη της Ντιμόνα, μια πόλη όπου είχε στοχοποιηθεί ήδη από το Ιράν και εκεί φέρεται να υπάρχουν εργαστήρια πυρηνικά του Ισραήλ, αλλά ουδέποτε το Ισραήλ έχει παραδεχτεί και αποδεχτεί ότι διαθέτει κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε την επιβεβαίωση τριών πληγμάτων από τους Ισραηλινούς και αφορούν τις δύο πυρηνικές εγκαταστάσεις των Ιρανών, όπως επίσης και διάφορες άλλες τοποθεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με κέντρα παραγωγής όπως χάλιβα ή άλλα εξαρτήματα που αφορούν τους βαλιστικούς πυράβλους και άλλα τέτοια που προορίζονται για το βαλιστικό πρόγραμμα. Ιδιαίτερη σημασία έχει από χθες το βράδυ και η δήλωση η οποία έγινε από τον αρχηγό του Ισραήλ, τον στρατηγό Ζαμίρ, ο οποίος πήγε μέχρι το νότιο Λίβανο εκεί που έχουν εισβάλει οι χερσαίες δυνάμεις για να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών οι οποίοι μάχονται εκεί και αντιμετωπίζουν δεκάδες προβλήματα. Από την άλλη πλευρά εκείνο το οποίο είπε είναι ότι η επιχείρηση κατά του Ιράν θα αυξηθεί στη ρυθμό επιθέσεων αυτή την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής λέει έχουμε καταστρέψει σοβαρά την δυνατότητα παραγωγής πυράβλων, τις υποδομές που έχουν απομείνει από τα πυρηνικά και μένουν στόχοι τα πυρηνικά και πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο τρομοκρατικό, όπως λέει, καθεστώς, εννοώντας το ιρανικό καθεστώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της Βηρυτού και τον πόλεμο, τον διμερή πόλεμο με την Χεζμπολάχ, έχουμε νέα τραυματίες από την πλευρά των Ισραηλινών, σοβαρότατα τραυματίες. Έχουμε μια Ισραηλινή επιδρομή που σκότωσε 4 Σύρους αγρότες στο νότο, σύμφωνα με αξιωματούχους της πολιτικής άμυνας, οι οποίοι αναφέρουν ότι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή, ενώ άλλοι 9 τραυματίστηκαν στην κοινότητα Αλ-Χανίγε. Και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατάφερε να πλήξει 2 αξιωματούχους επικοινωνίας της Χεζμπολάχ και βεβαίως να χτυπήσει και διαθαλάσσεις, εκτός από τα αεροπορικά πλήγματα και τα χερσαία, και στην πόλη της Τύρου και σε άλλες θέσεις της Χεζμπολάχ, τις οποίες η σιτική οργάνωση τις διατηρεί. Και φαίνεται ότι αυτή η αντίσταση η οποία υπάρχει εκεί δεν είναι εύκολο να καταπέσει από τις χερσαίες δυνάμεις, ακόμη και αν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ με τόσους άνδρες. Είναι και ένας λόγος ίσως που ο αρχηγός του στρατού ζήτησε και επιπλέον εφέδρους να ενεργοποιηθούν, με την κυβέρνηση να απαντά ότι το κοιτάζει αυτό το θέμα, όπως επίσης και το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της στρατιωτικής θητείας. Εκείνο το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι διανύουμε ένα κρίσιμο 48-ωρο. Πριν από λίγο είχαμε και 2 βαλιστικές επιθέσεις, η μία πίσω από την άλλη, αυτές οι οποίες λέγονται back-to-back και για τον Νότο, αλλά και για το κεντρικό Ισραήλ. Αναχαιτίστηκαν αυτές οι απειλές. Υπάρχουν κάποια κομμάτια πυράβλων που έχουν πέσει στην συνοικία έξω από το Τελαβίβ, στην Μπέιτ Σεμές, ένα αραβικό χωριό, όπου έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στα σπίτια των κατοίκων. Υπάρχουν και αναφορές για τραυματίες. Ακόμη δεν έχουμε συνολικό αριθμό.
Πάντως είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο 48 ώρα, όπως μας είπες. Γιώργο Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιούς στο Τελ Αβίβ να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από την πρώτη γραμμή του μετόπου. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο τώρα η Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε την κινητικότητα που παρατηρείται και σε διπλωματικό επίπεδο. Αλλά δεν μπορούμε, Δέσποινα, να μην ξεκινήσουμε με την κρίσιμη ερώτηση. Ακούσαμε τον Γιώργο να μας λέει για την είσοδο του Χούθη για πρώτη φορά στον πόλεμο. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε επί του πρακτέου η εξέλιξη αυτή?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Σίγουρα δεν είναι μία μόνο στρατιωτική εξέλιξη. Είναι μία ένδειξη, ένα σημάδι ότι η κρίση αποκτά ευρύτερες διαστάσεις και γεωπολιτικές και ενισχύεται το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Έχουμε είναι μια διεύρυνση της σύγκρουσης πέρα από τα άμεσα εμπλεκόμενα κράτη, μετατρέποντας την σε λίγο πιο σύνθετη και πολυμέτωπη κρίση, και αυτό σίγουρα θα το δούμε και από εδώ και στο εξής, θα το βλέπουμε, εκτός και αν αποδώσουν οι διπλωματικοί καρποί.
Mm-hmm. Τώρα, η διπλωματική, επειδή είπε τη μαγική κουβέντα διπλωματική καρπή, τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο? Είχαμε τις πληροφορίες για μια τετραμερή διάσκεψη ανάμεσα σε υπουργούς εξωτερικών των κρατών της περιοχής.
Το Πακιστάν έχει λάβει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο. Πριν από 2 ημέρες ο υπουργός των εξωτερικών έδωσε και το επίσημο λάκτισμα όλης αυτής της διαδικασίας, ανακοινώνοντας ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια διπλωματική, μεταφέρει μάλλον μηνύματα από τις 2 πλευρές. Λοιπόν, οι υπουργοί των εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου θα συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα. Ο υπουργός τώρα των εξωτερικών έχει προσκαλέσει τους ομολόγους του για τη συνάντηση αυτή. Είχαμε ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Πακιστάν Σαρίφ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας πάνω από 1 ώρα με τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, σχετικά με τις περιφερειακές συγκρούσεις και τις προσπάθειες για ειρήνη. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από το γραφείο του Πακιστανού Πρωθυπουργού, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι απαιτείται εμπιστοσύνη για τις συνομιλίες και επένεσε το ρόλο του Ισλαμαμπάντ για την ειρήνη, ενώ Σαρίφ ενημέρωσε για τις επαφές με τις ΗΠΑ και τα κράτη του κόλπου. Να σου πω ότι ήδη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου ανακοινώθηκε ότι ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Διπλωματίας ταξιδεύει στο Ισλαμαμπάντ. Είχαμε όμως και ανάρτηση του κυρίου Πεζεσκιάν στο ΕΞ να επαναλαμβάνει προς τις χώρες της περιοχής: αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην επιτρέπετε στους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο, και επαναλαμβάνει ότι θα απαντήσει σκληρά η Τεχεράνη αν στοχοποιηθούν υποδομές και οικονομικά κέντρα.
Τώρα να δούμε τι λένε και οι Αμερικανοί ίδιοι, γιατί είχαμε ένα Σαρδάμ με ερωτηματικό στο τέλος, κρατά μια μικρή επιφύλαξη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όταν προσπάθησε να πει για τα Σενάτου ορμούς κάτι, αλλά είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Ρούμπι, τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο οποίος μίλησε και για τα σενάρια που ακούγονται για το τέλος του πολέμου.
Λοιπόν, αυτό το Σαρδάμ δεν ξέρουμε αν ήταν
Σαρδάμ
ή ήθελε να το πει. Χαρακτηριστικά είπε: διαπραγματευόμαστε τώρα και θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να τα ανοίξουν. Πρέπει να ανοίξουν το στενό του Τραμπ, ενώ του Ορμούς. Mm. Με συγχωρείτε, λυπάμαι πολύ για το τρομερό αυτό λάθος. Λοιπόν, θα φανεί, μπορεί να θέλει να βάλει και εκεί την υπογραφή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι πλέον ότι το Ιράν δεν αποτελεί κυρίαρχη απειλή στη Μέση Ανατολή, ότι εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η περιοχή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια κατάσταση χωρίς την επιρροή της Τεχεράνης. Βέβαια, για την ειρηνευτική συμφωνία είπε ότι τα στενά του Ορμούς ότι πρέπει να ανοίξουν για την ομαλή διακίνηση, ναι, του πετρελαίου, και εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά επικριτικός απέναντι στις συμμαχικές χώρες του ΝΑΤΟ. Τώρα, ως προς τα στενά, να σου πω, Γρηγόρη, υπήρξε μια συμφωνία Ταϊλάνδης-Ιράν, ώστε τα ταϊλανδικά πετρελαιοφόρα να μπορούν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της χώρας. Πάμε και τώρα και στον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιους, ο πόλεμος θα διαρκέσει 2 έως 4 εβδομάδες και η Ουάσιγκτον βρίσκεται κοντά στην έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο Ρούμπιο έκανε τη σχετική αναφορά κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους υπουργούς εξωτερικών των G7 στη Γαλλία. Επίσης, όσον αφορά το ενδεχόμενο της χερσαίας εισβολής, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν ότι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς να αναπτύξουν χερσαίες δυνάμεις, αλλά άφησε το ενδεχόμενο προσαρμογής της στρατηγικής ανάλογα με την... ώστε να υπάρχει μέγιστη ευελιξία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εξελίξεων.
Έχουμε και χτυπήματα την ίδια ώρα, χτυπήματα απαντήσεις αντίπεινα από το Ιράν σε γειτονικές χώρες, όπως το Ομάν για παράδειγμα.
Έτσι ακριβώς. Έχουμε ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε, να ξεκινήσουμε μάλλον από το Ντουμπάι, από την τελευταία είδηση, ότι στοχοποιήθηκε η Ουκρανική αποθήκη συστημάτων κατά των drones Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο διαψεύδει ο Υπουργός των Εξωτερικών της Ουκρανίας. Είχαμε σοβαρές ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με το σύστημα ραντάρ να έχει μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι αστόχευσαν πλοίο υποστήριξη των ΗΠΑ σε σημαντική απόσταση από το λιμάνι Σαλαλάχ του Ομάν, ενώ σταμάτησε η λειτουργία του λιμανιού ύστερα από επίθεση ντρόουν.
Είχαμε και 6 τραυματίες, 6 ανθρώπους που τραυματίστηκαν από την πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Αμπου Ντάμπι. Λοιπόν, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους, αντίπεινα και διπλωματικές κινήσεις υψηλού επίπεδου συνθέτουν ένα κριτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία. Από τα στενά του Ορμούς μέχρι το Ισραήλ και το Λίβανο, η αλυσίδα των γεγονότων δείχνει πως η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον γεωγραφικά, αλλά απειλεί να λάβει ευρύτερες διαστάσεις. Για το ενδεχόμενο χερσαίας επέμβαση στο Ιράν από πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και για το σημείο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη, ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων της Σχολής Φελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης.
Μπορεί το Ιράν να ισχυρίζει ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό του, πλην όμως και μόνο την αξιολογική αντιμετώπιση των 15 σημείων ως υπερβολικών, δείχνει ότι υπάρχει αυτός ο διάβολος επικοινωνίας, ότι σαφώς και το Ιράν ενδιαφέρεται, τα μάλα μάλιστα θα έλεγα, για την επίτευξη συμφωνίας. Βλέπουμε και τη συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων, των πεζών αυτών. Πρόοδηλα θα επιχειρήσουν χειρουργικά χτυπήματα και επί του εδάφους στο Ιράν. Στο Ιράν πάντοτε. Και το λέω, τα χειρουργικά χτυπήματα έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με το μέσο πίεσης του Ιράν. Τα στενά του Ορμούς. Σαφώς και τα νησιά αυτά, το Χάρκ και το Άμπου Μούσα, είναι πολύ σημαντικά.
Λοιπόν, για το σενάριο κλιμάκωσης της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν και χερσαίας εισβολής αμερικανικών στρατευμάτων, ρωτήθηκε και ο Αλκιβιάδης Στεφανής, συνοδικητής του Αγίου Όρους και επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτσου.
Θα έχουμε άμεσες απώλειες. Τώρα οι απώλειες είναι από χτυπήματα. Είδαμε τώρα σήμερα το βράδυ 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, σε μια βάση των ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία. Αυτό θα αλλάξει τελείως και πλέον η ανθρώπινη ζωή έρχεται σε πρώτο επίπεδο απειλής και απώλειας. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο για τις ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν θα έχουν απειλές στο έδαφος. Συν το ότι αν το αναλύσουμε επιχειρησιακά, αυτό να το βάλουμε κάτω και να δούμε τα logistics που απαιτούνται, δηλαδή η επιμελητεία, οι δυνάμεις που απαιτούνται, ο χρόνος που απαιτείται για να αναπτυχθούν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση, η οποία δεν νομίζω ότι εύκολα στρατιωτικός των ΗΠΑ θα εισηγηθεί να γίνει.
Στην πρώτη γραμμή του πολέμου τα drones, ο πόλεμος των drones έχει χαρακτηριστεί αυτός. Ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτου και την Τόνα Δρούτσα, ρωτήθηκε αν υπάρχει μια εκτίμηση για το πόσα drones έχει το Ιράν και τι δυνατότητες έχει να πληρώνει τις απώλειες που καταγράφει.
Το Ιράν έχει σίγουρα πάνω από 20.000 drones. Αυτό είναι η προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πόσα χρησιμοποιεί και πόσα έχουν καταρριφθεί. Ξέρετε, αυτά είναι δεδομένα τα οποία αλλάζουν μέρα με την ημέρα. Κατασκευάζει εκατοντάδες, μπορεί να κατασκευάσει ή μπορούσε τραστώ να κατασκευάσει, γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, είναι ένα θέμα ότι η περισσότερη ενημέρωση και πληροφόρηση την οποία έχουμε, την έχουμε από τις γειτονικές χώρες του κόλπου, όπου μπορούμε να έχουμε και εικόνα. Από το Ιράν είναι πολύ περιορισμένη η πληροφορία η οποία φτάνει και δεν έχουμε κάνει εικόνα τι ακριβώς έχει πληγεί. Άρα βασιζόμαστε σε αυτά τα οποία
διαβάζουμε. Ξέρουμε πόσο κοστίζει περίπου το κάθε ένα από τα Σαχέντ.
Ανάλογα την χρήση την οποία έχουν. Μπορεί να κάνει από κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ, αυτές είναι οι κατηγορίες του συνήθως, μέχρι ανάλογα πώς θα το παραμετροποιήσουν.
Να υπενθυμίσουμε εντωμεταξύ τώρα ότι εδώ και περίπου 20 λεπτά με εντολή της ελληνικής αστυνομίας είναι κλειστός ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα και οι σειρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση, καθώς είναι προγραμματισμένο για τις 3 αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, να πάμε στη Λιβύη, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είχε σειρά διπλωματικών επαφών. Στην ατζέντα της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη βρίσκονται το μεταναστευτικό, οι θαλάσσιες ζώνες αλλά και η διμερή συνεργασία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News στη Λιβύη, τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις επαφές του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλή μεσημέρα από την Βεγγάζη Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, που στόχο είχε κυρίως να παραμείνουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Ανατολική Λιβύη, αλλά και να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο συνεννόησης το οποίο είχε δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Φράνοντας συναντήθηκε με τον ηγέτη της Ανατολικής Λιβύης, τον Στρατάρχη Χαφτάρ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε πολύ καλό κλίμα στην συνάντηση και συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις. Υπάρχει διάθεση στην Ανατολική Λιβύη για την ανάψυξη των σχέσεων με την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Συζητήθηκε το μεταναστευτικό. Υπάρχει εξάλλου διαρκές αίτημα από την Βεγγάζη για την εκπαίδευση και την παρφή τεχνογνωσίας στο λιμενικό. Συζητήθηκαν επίσης οι εμπορικές σχέσεις αλλά και το θέμα των οριοθετήσεων. Καθώς, όπως είπε και στη δήλωσή του ο Γιώργος Γεραπετρίδης, δύο γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα και η Λιβύη θα πρέπει να προχωρήσουν στις οριοθετήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Η ιδιαίτερη στιγμή στην επίσκεψη ήταν τα γένεια του νέου ελληνικού γενικού προξενείου εδώ στην Βεγγάζη, η παρουσία της ψυχής της ελληνικής κοινότητας του Κανάκη Μανδαλιού, ο οποίος, να θυμίσουμε, έχασε τα δύο παιδιά, την Αγγέλα και τον Φίλιππο, στο τραγικό δυστύχημα του 2023, μαζί με τρεις ακόμα παξιωματικούς, στη διάρκεια της αποστολής, ανθρωπιστικής αποστολής προς την Λιβύη. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, ο Γιώργος Γεραπετρίδης θα συνεχίσει τις επαφές του στην Λιβύη, αυτή τη φορά στην Τρίπολη, όπου θα έχει επαφές με την εκεί κυβέρνηση, την ΠΕΙΜΠΑ.
Νίκο Μελέτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό ταξίδι επιστροφής. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον απεσταλμένο του Ερνιούς στη Λιβύη, όπου συνόδευσε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος είχε σειρά σημαντικών επαφών για το μεταναστευτικό της θαλάσσης ζώνης, αλλά και τη διμερή συνεργασία. Η μεγάλη εικόνα πάντως έχει να κάνει με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από την Τεχεράνη, που κρατούν την τιμή του μαύρου χρυσού στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για παράταση του τελεσιγράφου προς την Τεχεράνη. Έναντι ακριβού τιμήματος, μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία στην διμερή συμφωνία με το Ιράν, προκειμένου να περνούν τα πλοία τους από τα στενά του Ορμούς. Πάμε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Άκη Αθανασόπουλου, του οικονομικού μας συντάκτη, πώς έκλεισε η εβδομάδα που πέρασε για τις διεθνείς τιμές ενέργειας και τα χρηματιστήρια, με τις εμπόλεμες σειράξεις να παραμένουν σε αμείωτη ένταση. Συνεχίζονται, Άκη, για να ταράξει την αγορά ενέργειας. Πού κυμαίνονται λοιπόν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πώς κλείνει η εβδομάδα και τι μπορούμε να περιμένουμε, αν υποθέσουμε ότι μπορούν να κάνουν κάποια εκτίμηση, τι μπορούμε να περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ήταν νευρική, όπως ήταν και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, όταν έχει τη Μέση Ανατολή να φλέγεται τα στενά του Ορμούς ουσιαστικά κλειστά και απειλές ότι είναι ακριβώς κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα, χτυπήματα σε κοιτάσματα φυσικού αερίου, χτυπήματα σε δηληστήρια και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και η ζήτηση να παραμένει στα ύψη. Άρα, αφού πέφτει η προσφορά, υπάρχει ανησυχία και για την τιμή που θα φτάσει, αλλά και για την επάρκεια. Όλα αυτά δημιουργούν μια νευρικότητα. Δηλαδή, νευρικότητα δεν σημαίνει πάντα ότι πάει προς τα πάνω, αν και το πετρέλαιο κινήθηκε μόνο ανωδικά. Αλλά ακόμα και το φυσικό αέριο που έπεσε. Ήταν τη μία μέρα με άνοδο η συνεδρίαση, την άλλη μέρα με πτώση. Αυτό δείχνει ότι οι επενδυτές δεν έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν μιλάμε για ένα σύντομο, μια σύντομη ολοκλήρωση μάλλον του πολέμου και φυσικά για το τι θα γίνει μετά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε το πετρέλαιο, να δούμε πώς έκλεισε η εβδομάδα, στα 112,6. Mm-hmm. Αρκετά υψηλή τιμή. Δεν είναι η υψηλότερη από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος, αλλά είναι πολύ υψηλή. Η υψηλότερη, θυμίζω, είναι 118. 112,6 λοιπόν έκλεισε χθες το βράδυ. Περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα πώς θα ανοίξει. Συνήθως τις Δευτέρες υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη νευρικότητα. Πάντως την προηγούμενη Δευτέρα ήταν στα 96. Ήταν μια Δευτέρα που δεν είχαμε μεγάλη άνοδο. Αυτό όμως από το 96 της Δευτέρας στα 112 χθες, αυτό σημαίνει μια μεταβολή πάνω από 17% αύξηση. Μόνο σε μια εβδομάδα, συν 17%. Ευτυχώς το φυσικό αέριο ακολούθησε αντίθετη πορεία, πτωτική δηλαδή, έπεσε περίπου μείον 4,4%. Ήταν τη Δευτέρα στα 56,7 ευρώ η μεγαβατόρα και χθες έκλεισε 54,2. Βέβαια πριν τον πόλεμο ήταν κάτω από τα 40. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι θετικό ότι το φυσικό αέριο ευτυχώς παρά τα χτυπήματα δεν έχει ακολουθήσει τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα ανωδική πορεία. Τώρα εδώ στην εγχώρια αγορά τι να περιμένουν οι καταναλωτές, τι να περιμένουν οι επαγγελματίες. Βλέποντας τη χοντρική τιμή του δηληστηρίου μπορεί κανένας βάσιμα να υποθέσει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν όχι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, το αργότερο, πρέπει να φανούν στην Αντλία κάποιες πολύ μικρές μειώσεις. Όχι κάτι θεαματικό, γιατί λέω όχι θεαματικό, γιατί η χονδρική τιμή του δηληστηρίου, Γρηγόρη, τη Δευτέρα που μας πέρασε ήταν 1,538, σχεδόν 1,54 δηλαδή ευρώ το λίτρο, και χθες ήταν στο 1,50. Έχει πέσει δηλαδή 3,6, χοντρικά 4 λεπτά. 4 λεπτά στη χονδρική τιμή σημαίνει ότι κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να φανεί στην Αντλία. Το θέμα είναι πότε θα φανεί στην Αντλία.
Πότε είναι αυτό το πότε ακριβώς.
Ναι, έχει να κάνει με το πόσο συχνά προμηθεύονται τα πρατήρια καύσιμα. Υπάρχουν καύσιμα στις Κυκλάδες, που επειδή είναι χειμώνας και δεν έχει κίνηση, προμηθεύονται καύσιμα κάθε 15 μέρες. Καταλαβαίνεις ότι αν είναι κάθε 15 μέρες, σημαίνει ότι και οι καταναλωτές θα το δουν μετά από 15 μέρες. Εδώ στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, στα αστικά κέντρα, μπορεί μέσα σε μια, δύο, τρεις μέρες το πολύ να το δούνε. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η αμόλυβδη δεν έχει κάμψει. Έχει ακόμα άνοδο. Δηλαδή τη Δευτέρα ήταν 2,04, τώρα είναι χθεσινά στοιχεία 2,06. Μες. Δύο λεπτά, αλλά πάντως είναι άνοδος. Και τέλος το κίνησης, το οποίο βέβαια έχει περάσει την αμόλυβδη, για πρώτη φορά νομίζω συμβαίνει αυτό. Άνοιξε η εβδομάδα με 2,06 στο κίνησης και τώρα έχει 2,10. Είναι 4 λεπτά πάνω το κίνησης, μια άνοδος περίπου 2%.
Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν όπως όλος ο κόσμος να δούμε τι θα συμβεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα. Εντωμεταξύ, περισσότεροι από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα από την επόμενη εβδομάδα να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν επιδότηση για την αγορά καυσίμων. Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ και εξαρτάται από τον τύπο του οχήματος αλλά και από την περιοχή που διαμένει ο ιδιοκτήτης.
Θα την κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι δικαιούχος, αλλά εφόσον είμαι, ό,τι μπορεί να βοηθήσει, καλό είναι.
Θα το πάρουμε. Αλλά άμα συνέχεια, σαν η βενζίνη, το fuel pass θα μηδενιστεί αυτό.
Πόσο, 50 ευρώ, 40 ευρώ δεν βγαίνει. Ποιο να καλύψει 40 ευρώ, σε τι, σε δύο εβδομάδες.
Όχι ότι θα σωθεί η κατάσταση, αλλά πιστεύω ότι θα βοηθήσουν λίγα τον κοσμάκι.
Ακούσαμε λοιπόν καταναλωτές, ακούσαμε πολίτες που μίλησαν στην κάμερα του Earth News για το επικείμενο Fuel Pass. Είναι ένα από τα 4 νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ως ανάχωμα για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και για την προστασία των πολιτών από το κύμα ακρίβειας. Στα μέτρα αυτά αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Σακλόγλου, πρώην Υφυπουργός Εργασίας και καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Αλφόσο Βιτάλη.
Πρακτικά υπάρχουν δύο σχολές, ας το πούμε έτσι. Η μία λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εφόσον έχουμε κάποια έκτακτη κατάσταση, πρέπει να πάρουμε κάποια έκτακτα μέτρα, να δώσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια επιδόματα. Η δεύτερη προσέγγιση λέει ότι ναι, αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε, πρέπει να επέμβουμε στους φόρους που βάζουμε στα προϊόντα αυτά, ώστε να μην αυξηθεί αντίστοιχα ή να μην αυξηθεί τόσο πολύ η τιμή τους. Ένα πράγμα το οποίο δεν το συζητάμε στο διάλογο, αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν έχουμε μια ισόποση αύξηση, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έχουμε να μοιράσουμε 300 εκατομμύρια που είπε η κυβέρνηση τώρα για δύο μήνες. Ή έχουμε, ξέρω εγώ, αυτό το οποίο λέμε, άντε πας το βάλουμε σε ετήσια βάση που πλησιάζει περίπου τα 2 δισεκατομμύρια. Αν αυτό εδώ το πράγμα το δώσουμε σε πράγματα τα οποία είναι εισοδηματικά στοχευμένα, τα επιδόματα δηλαδή, αυτό το fuel pass το οποίο συζητάμε, είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε πολύ περισσότερο προοδευτικό από ό,τι είναι το να μειώσω τις τιμές των καυσίμων.
Πέρα από τα συγκεκριμένα μέτρα, τώρα η κυβέρνηση ανακοίνωσε με τις προηγούμενες ημέρες, την Πέμπτη, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, πυροδοτώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και την κυβέρνηση από την πλευρά της να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019, με τον μισθό αυτό να διαμορφώνεται από την 1η Απριλίου στα 920 ευρώ μηνύως, καταγράφοντας αύξηση 40 ευρώ σε σχέση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σχεδόν σε μισό μισθό ετησίως ή πάνω από 3.780 ευρώ συνολικά, και τη σωρευτική πρόοδο σύμφωνα με το Μαξίμου από το 2019 να έρχεται σε 41,5%. Ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον ρυθμό της επικαιρότητας και ρωτήθηκε από τον Αλφόνσο Βιτάλη για την κριτική αυτή της αντιπολίτευσης.
Αν έχεις μια πολιτική οικονομική, η οποία είναι αναπτυξιακή, που προστατεύει τις επιχειρήσεις, που μειώνει τους φόρους, που αυξάνει την παραγωγικότητα, θα αυξάνουν και οι μισθοί. Θα μου πείτε τώρα, ο κατώτατος μισθός είναι ένα κατόφλι προστασίας. Γιατί υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα σας πω μόνο 4, οι οποίες έχουν υπογραφεί, γιατί ο κάθε κλάδος της οικονομίας γνωρίζει καλύτερα τι αντέχει η ίδια οικονομία και τι μπορεί καλύτερο να δώσει. Σωστό είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε. Ήρθαν λοιπόν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, ήρθε το μέταλλο, ήρθαν τα ζαχαρόδη, ήρθε ο επισιτισμός. επισκεπτισμός αφορά το πάνω το 15% του δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Mm. Μιλάμε για 400.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί συμφωνήσανε κατώτατο μισθό πάνω από 950 ευρώ. Στον επισκεπτισμό είναι 19,5% παραπάνω από τα 920 ευρώ ο κάτω μισθός που έχουν συμφωνήσει.
Διαφορετική ανάγνωση πάντως από την κυρία Μαρία Καραμεσίνη, είναι καθηγήτρια οικονομικών και της εργασίας και της κοινωνικής πολιτικής. Μίλησε εδώ στο News 105,8 στο Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα και στάθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι πολίτες σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης δηλώνουν ότι δεν τα βγάζουν πέρα με την ακρίβεια και η ίδια έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων.
Όταν λένε ότι αυξήθηκε ο μισθός από το 2019 μέχρι το 2025 20%, ο πληθωρισμός αυξήθηκε και αυτός 20% και δεν υπήρξε την αριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας, τότε σημαίνει ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών μειώθηκε. Και εκεί ερμηνεύουμε γιατί το 60% απαντά σε όλες τις έρευνες κοινής γνώμης ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πρώτα-πρώτα δηλαδή να καταλάβουμε ότι υπήρχαν μηδενικές αυξήσεις στο μέσο μισθό της οικονομίας από το 2019 μέχρι το 2025. Ένα αυτό. Και δεύτερον, με την ίδια αριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. Και να καταλάβουμε γιατί απαντούν έτσι στις δημοσκοπήσεις. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, προοπτικά όλη αυτή την κατάσταση? Προφανώς μέσα από αναπροσαρμογές και των μισθών. Δεν γίνεται να μην έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να πληρώνουν την ύφη πάντα τη μισθωτή.
Τώρα, με φόντο τις ανησυχίες για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το Πάσχα με την αγορά σε δύσκολες πραγματικά συνθήκες λόγω της εμπόλεμης σύραξης στη Μέση Ανατολή να προσπαθεί να προσαρμοστεί όσο γίνεται αυτό σε εορταστικούς ρυθμούς. Ζητούμενο και φέτος το Πασχαλινό τραπέζι. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Δέσποινα Κρητικού από την αγορά στο Καπάνι Θεσσαλονίκης.
Μέχρι στιγμής δεν έχει μετακυλήσει αύξηση από την αύξηση της τιμής στο πετρέλαιο στην αγορά στο Καπάνι. Τα οπωροκεπευτικά παραμένουν σε συγκρατημένες τιμές όπως ήταν και πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περίπου στα 2,40 το μαρούλι και στα 3,69 οι ντομάτες. Τα αλιευτικά, τα ψάρια που θα έχουν την τιμητική τους τη μεγάλη εβδομάδα με το χταπόδι στα 20 ευρώ και το καλαμαράκι λίγο κοντά στα 10 ευρώ παραμένουν στις ίδιες τιμές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αμνοερήφια, αυτή τη στιγμή οι κρεοπόλες στο Καπάνι πουλούν περίπου με 12,5 έως 13,5 ευρώ το κιλό το κατσίκι και το αρνί. Αυτή η τιμή όμως, όταν εξαντληθούν αυτά τα προϊόντα, θα εκτοξευτεί κοντά στα 18, όπως είμαστε σε θέση να ξέρουμε από το ρεπορτάζ. Και αυτό για δύο παράγοντες. Ο ένας αφορά στο γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη να δώσουν τα ζώα τους για σφαγή, γιατί τα χρήματα που τους δίνουν οι έμποροι, περί τα 10 ευρώ το κιλό, δεν τους συμφέρουν. Είναι χρήματα που δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής, αλλά ούτε και τα επιπλέον έξοδα λόγω των κτηνιάτρων και των εξετάσεων που χρειάστηκαν να κάνουν για να πάρουν το πιστοποιητικό ότι τα ζώα τους είναι σε καλή κατάσταση. Και το δεύτερο είναι ότι λόγω της μειωμένης επάρκειας και της αυξημένης ζήτησης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της τιμής στο κιλό. Εκεί γύρω στα 18 ευρώ θα αποσαφινιστεί την προσεχή εβδομάδα, όταν θα αρχίσουν και τα παζάρια μεταξύ κτηνοτρόφων και εμπόρων, αρχής γενομένης από την Τρίτη, που θα γίνει το πρώτο παζάρι στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν περιμένουν τα νεότερα για τις τιμές που θα αρχίσουν και τα παζάρια όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Κρητικού. Τώρα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπολών Σάββας Κεσίδης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το πού μπορεί να κυμανθούν οι τιμές στα νοερίθια στην αγορά ενώπιση του Πάσχα. Ποια είναι η δικιά του εκτίμηση?
Καταρχήν δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή τίποτα για τιμή, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα παζάρια. Ό,τι ισχύει για το πετρέλαιο και την ενέργεια παντού, ισχύει και για αυτά τα ζώα. Οπότε, συν το ότι έχουμε την ευλογιά και έχουμε πάρα πολύ σκληρά εντός εισαγωγικών μέτρα της ασφάλειας, όλα αυτά εδώ κάνουν ακριβότερο το όλο γεγονός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερκίνου Ζωρέντη 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με το κόκκινο που ανάβει η κυβέρνηση στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί μέσα σε αυτό το κλίμα που ζούμε όλοι μας γεωπολιτικής ρευστότητας και αβεβαιότητας για την επόμενη μέρα και με πολλά μέτωπα να μένουν ανοιχτά, υπήρξαν δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα και πληροφορίες ότι ο Πρωθυπουργός έχει δεχθεί εισηγήσεις από στελέχη της κυβέρνησης να σκεφτεί το ενδεχόμενο προώρης προσφυγής στις κάλπες. Πώς απαντά ανώτητο το Μαξίμου στα σενάρια αυτά? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Δεν υπήρξαν μόνο δημοσιεύματα, πολλά θα προσθέτω εγώ, αλλά υπήρξαν και ενυπόγραφα άρθρα ανθρώπων του χώρου μας που μάλλον πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει φιλελεύθερης αντίληψης, που λέγαν τώρα. Τώρα, γιατί εκλογές τώρα μετά το Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει μια αστάθεια και θέλουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Και μάλιστα, εντάξει, κλείνοντας το μάτι, υπονοώντας ότι υπάρχει και υπάρχει καταγράφηση όλες τις δημοσκοπήσεις, μια διεύρυνση της μεγάλης ούτως ή άλλως διαφοράς που καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι των άλλων κομμάτων, πάσο και άλλων κομμάτων. Τώρα, η απάντηση που δόθηκε, που δίδεται επισήμως, είναι όχι. Δεν υπάρχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει καν να ακούει τέτοιες εισηγήσεις υπό χαρακτηριστικά της συνέντευξης που έδωσε ιδρυτικό ραδιοφωνικό σταθμό το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Στο Real FM μίλησε.
Και θα μου πεις, κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι, όταν επίσημα η κυβέρνηση λέει όχι, τι θα πει ο Μαρινάκης? Θα πει ναι, όχι. Αλλά επιχειρηματολόγησε πάνω σε αυτό, ναι, ότι το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι σταθερότητα και σε οικονομικό και ευρύτερο επίπεδο. Σταθερή κυβέρνηση σημαίνει και ακαριές αποφάσεις, για παράδειγμα αποστολή οπλικών συστημάτων, φρεγατών και αεροπλάνων στην Κύπρο, αυτό ανέφερε, και τελευταίο και βεβαίως η δημιουργία ενός πλεονέσματος που επιστρέπεται στην κοινωνία. Ούτως ως εκ τούτου, λοιπόν, θα έλεγα, θα ήταν ανεύθυνο, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, μια δημοσκοπική άνοδος να βάλει στην ατζέντα τις πρόωρες εκλογές, στην ειδική μου έκφραση αυτή. Όμως, θυμίωσε και κάτι, και δεν νομίζω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει, μας έχει συνηθίσει να μην του ξεφεύγουν λόγια. Είπε, Γρηγόρη, ναι, ότι είναι ανεύθυνο να κάνεις τώρα εκλογές, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν σε 8, 10, 12 μήνες. Αν κάνεις τον υπολογισμό, η 8 είναι το Νοέμβριο, η 10 του χρόνου το 27 τον Ιανουάριο και η 12 ακριβώς το Μάρτιο που μιλάμε εμείς. Πράγμα που σημαίνει ευλόγως. Θα έλεγα με έναν τρόπο επαναλαμβάνει αυτό που είπε πρόχτες την 5η στο Υπηρετικό Συμβούλιο, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για το 27, βάζοντας στόχους το 27, ότι θα έλεγα εγώ με τη δική μου ανάλυση, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο και την έκθεση της Θεσσαλονίκης έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο.
Νότι, να σε ευχαριστήσουμε.
Και αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, συγγνώμη να προσθέσω, βέβαια, αυτό, βέβαια, θα είναι απολύτως εύλογο. Το να γίνονται εκλογές κάθε 2 και 3 χρόνια δεν ήταν ποτέ σπάνιο. Το να γίνονται κάθε 4.
Ίσα-ίσα.
Είναι
το σπάνιο και η είδηση. Ναι. Έτσι ακριβώς. Νότι, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Οι εκλογές λοιπόν το 2027 ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Ο Πρωθυπουργός δεν ακούει καν τέτοιες εισηγήσεις. Δηλαδή, και να θέλει κάποιος να τις πει πριν ξεκινήσει η συζήτηση, τις απορρίπτει. Γιατί αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πολύ μεγάλη κρίση, μια ακόμα κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου το ζητούμενο για κάθε χώρα είναι η σταθερότητα και σε οικονομικό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο. Η Ελλάδα έχει καταφέρει μετά από την ψήφο των πολιτών και τη δουλειά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, όπου στο ζύγι θετικών και αρνητικών, τα θετικά στην πλειοψηφία των πολιτών θεωρήθηκαν περισσότερα, να έχουμε μια κυβέρνηση σταθερή, να μπορεί να παίρνει ακαριαία αποφάσεις, όπως για παράδειγμα η συνδρομή βοήθεια στην Κύπρο, όπως τα μέτρα τα οικονομικά, και μια οικονομία που από εκεί που ήταν η 27η στις 27 της Ευρώπης το 2019 σε ρυθμός ανάπτυξης, με 570.000 παραπάνω ανθρώπους άνεργους, μια οικονομία η οποία επιστρέφει, δημιουργεί πλεονάσματα και χρηματοδοτεί αναγκαία μέτρα για να καθιστεί όρθια η κοινωνία. Όταν το έχεις λοιπόν το μείζον, είναι το λιγότερο, για να μην πω κάτι πιο βαρύ, ανεύθυνο. Επειδή ανεβαίνεις δημοσκοπικά, λόγω του ότι ο κόσμος τα δύσκολα καταλαβαίνει τα σοβαρά ποια είναι, εσύ να το εκμεταλλευτείς για να κάνεις 8 μήνες, 10 μήνες, ένα χρόνο νωρίτερα εκλογές.
Ο Υφυπουργός Εργασίας τώρα, Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο Ρίνιους Ρέντ 105,8, ρωτήθηκε από τον Φώσο Βιτάλη εάν θα γίνουν πρόωρες εκλογές και ήταν κατηγορηματικός.
Εκλογές έχουμε στο τέλος της τετραετίας, είναι ξεκάθαρο αυτό και νομίζω δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Προφανώς είναι μια πιεστική κατάσταση και οικονομικά, αλλά ο κόσμος που ψηφίζει σταθερότητα, ο κόσμος που θέλει προοπτική, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να πηγαίνουμε σε πρόορες εκλογές. Τις κυβερνήσεις έτσι τις κρίνει, είναι σοβαρές ή δεν είναι σοβαρές. Αν μέσα σε μια κρίση, σε μια δύσκολη κατάσταση, τηρεί το λόγο της και έχει το τιμόνι σταθερό στα χέρια της. Αλίμονο να πηγαίναμε σε πρόορες εκλογές, θα αφαιρούσαμε και θα καταστρέφαμε όλο αυτό το αφήγημα.
Σε διαφορετικό μήκος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος μίλησε στην ίδια εκπομπή και τόνισε ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν μια καλοδεχούμενη εξέλιξη, όπως είπε.
Ότι ήδη από το Σεπτέμβριο, από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει ζητήσει εκλογές προώρες πριν από τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης, διότι κατά την δική μας εδραία άποψη και εκτίμηση, η παραμονή της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία διευρύνει έτι περαιτέρω τις αδικίες και τις κοινωνικές ανισότητες, βαθαίνει έτι περαιτέρω τα πλήγματα στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και αφήνει πίσω της ακόμα περισσότερες χαμένες ιστορικές ευκαιρίες, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντακτικότητας, αλλά και μια πληθώρα ευρωπαϊκών πόρων, στις οποίες αυτή η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί και δυστυχώς τη διαχειρίστηκε υπέρ των λίγων και ισχυρών και όχι των πολλών. Άρα η παραμονή αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία κοστίζει στον τόπο. Οι προώρες εκλογές θα ήταν για εμάς μια καλοδεχούμενη εξέλιξη.
Τώρα, σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ, κυρίες και κύριοι, εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που ξεκίνησαν χθες το βράδυ σε πανηγυρικό κλίμα, με σημαίες, με συνθήματα, με τραγούδια, με το καλημέρα Έλληνε κτλ. Να αντιχούν στο στάδιο Ταϊκβοντό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφθινε πρόσκληση συμπόρευση ώστε να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή και να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία στις ερχόμενες εκλογές. Απέρριψε δε κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας? Ποιοι είναι τελικά, κύριε Μητσοτάκη, οι πατριώτες της φακής? Γιατί τελικά για σας η μόνη πατρίδα είναι η καρέκλα της εξουσίας. Να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός που ενορχίστρωσαν αυτή τη σκοτεινή ιστορία. Η ανοιχτή επιστολή που απίθυνα στους δημόσιους αξιωματούχους που ήταν στόχοι του Predator είναι σαφής. Μην επιλέγετε τη συγκάλυψη, γιατί η ιστορία θα σας κρίνει πολύ αυστηρά.
Συνδεόμαστε με το χώρο του συνεδρίου και την πολιτική μας Θελήνα Πεθάνη, η οποία παρακολουθεί τις εργασίες και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών του κινήματος. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το συνέδριο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η επικρατεί κλίμα ενότητας, αισιοδοξίας μετά τα μηνύματα που έστειλε χθες με την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση είναι εκτός πραγματικότητας, κλείνοντας κάθε συζήτηση που είχε ανοίξει στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Τώρα να σου πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε νωρίτερα εδώ στην αίθουσα τύπου για κουβέντα με τους δημοσιογράφους. Εμφανίστηκε ικανοποιημένος, τα πράσινα πάνε καλά, είπε. Και όταν ρωτήθηκε για τις αλλαγές που γίνονται στο καταστατικό, τόνισε ότι η βασική αλλαγή είναι η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε ενιαίο πολιτικό φορέα για να διεκδικήσει τον μπόνους των 50 εδρών. Το ενδιαφέρον στρέφεται λοιπόν στις παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών. Νωρίτερα είχαμε τις τοποθετήσεις των πρώην πρόεδρων του κόμματος, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ευάγγελος Βενζέλος, εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, μίλησε για νέο ραγιαδισμό με την προσμονή για κάποιο πας, για σταθερότητα της αδικίας, έκανε λόγο ο κ. Παπανδρέου. Η διαφθορά ανθίζει επί Νέας Δημοκρατίας, είπε, κατέθεσε πρόταση δημοκρατικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ο Ευάγγελος Βενζέλος τόνισε ότι ο πραγματικός απολογισμός της επταετίας Μητσοτάκη είναι η γενικευμένη, όπως είπε, κρίση των θεσμών. Κυριαρχούν οι υποκλοπές, που από υποκλοπές επικοινωνιών έγιναν υποκλοπές θεσμών, σημείωσε. Αυτή την ώρα μιλάει ο Χάρης Δούκας. Ο κύριος Δούκας ζήτησε να φύγουμε από την στασιμότητα. Είμαστε ΠΑΣΟΚ, δεν μας αρκεί η δεύτερη θέση. Πρέπει να είμαστε κυβέρνηση, να διαλευκάνουμε το θέμα των τεμπών, τις υποκλοπές, των ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τόνισε κανένα σενάριο στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όποιος και αν είναι αρχηγός της. Νωρίτερα είχαν τοποθετηθεί και άλλα στελέχη, ναι, όπως ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, καμία συνεργασία με τη δεξιά του στίγμα του, η Μιλένα Αποστολάκη, αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, όχι να τη συμπληρώσουμε. Ο Δημήτρης Μάντζος που παρουσίασε και το κείμενο, το πολιτικό κείμενο, τη διακήρυξη του Πασόκ, είπε ότι δεν πρόκειται αυτό το κίνημα να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις εκδοχές. Οι σύνεδροι όρθιοι χειροκρότησαν το ιστορικό στέλεχος Απόστολο Γκλαμάνη στο τέλος της ομιλίας του και δεκάδες στελέχη από το πρωί που έχουν μιλήσει, ζητούν ενότητα, να μπει τέλος στην ισοστέφεια, ότι είναι το ώρα το Πασόκ να επανασυνδεθεί με τις ρίζες του.
Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζονται λοιπόν οι εργασίες του συνεδρίου. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ από τη Λίνα να μας λέει για τον Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ο οποίος διάβασε το κείμενο της διακήρυξης. Νωρίτερα μίλησε εδώ στο News Radio ο κύριος Μάντζος, στο News Radio 105,8, και ρωτήθηκε για τα περί συνεργασιών με τη Νέα Δημοκρατία.
Ότι δεν θα δοθεί κανένας κυβερνητικός ρόλος στη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς αντιστρατευόμαστε την κυβέρνηση και προσπαθούμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς να μην συγκυβερνήσουμε μαζί της. Το είπε καθαρά ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότια Νιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε και σχολίασε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης αναφορικά με τα όσα τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νότι?
Ήταν οξύτατη η επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή μάλλον την ομιλία του, την εισηγητική του ομιλία στο συνέδριο χτες, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να πούμε, συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί αύριο. Έκανε αναφορά στο ότι είναι λυπηρό ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να μην έχει αντιληφθεί τι συμβαίνει στον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης σε πράσινη απόχρωση. Χαρακτήρισε, υποστήριξε μάλλον ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει μετατοπιθεί ο ίδιος πολιτικά στο στρατόπεδο των λαϊκιστών. Κοινωνία αναζητά σταθερότητα, προσέθεσε. Και οι πολιτικές αυτές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτές που εγγυώνται τη σταθερότητα. Κατά τα λοιπά, πρόσθεσε ότι το πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ είναι όχι τόσο ότι έχει κουλήσει η βελόνα, γνωστή ατάκα του Παύλου Γερουλάνου, την οποία συζητούν στο ΠΑΣΟΚ, η δημοσκοπική δηλαδή βελόνα, αλλά ότι ο πρόεδρος του έχει κολλήσει πολλές δεκαετίες πίσω, σε πολιτικές δηλαδή, πίσω από πολλές δεκαετίες. Είναι σαφές ότι όσο το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί, μπορεί να λέει δηλαδή ο κ. Σαββουλάκης ότι προσπαθεί να κερδίσει έστω με μία ψήφο διαφορά, αλλά προσπαθεί να αποκτήσει και αποκτά, φαίνεται δημοσκοπικά, μία διαφορά από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και να σταθεροποιείται στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς το παρόν φυσικά. Το άλλο τόσο, η επιθέση που θα δείχνει από την κυβέρνηση θα είναι λογικά, άλλωστε Γρηγόρη, όλο και
Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Η χώρα δεν αντέχει λοιπόν άλλο συνθήματα του προηγούμενου αιώνα, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης στο ραδιοφόνο του Real FM. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να αναπαράγει συνθήματα παροχημένα προηγούμενου αιώνα. Το δεύτερο είναι να τάζει ανέξοδες υποσχέσεις, ό,τι μπορούσε να τάξει το έταξε. Το είναι καθαίρεση με ποιους δεν θα συνεργαστεί. Επαναλαμβάνω, στόχος δικών μας είναι η αυτοδυναμία. Ωραία είπε με ποιους δεν θα συνεργαστεί, δικαίωμά του. Δεν μας είπε με ποιους θα συνεργαστεί. Εμείς, για όλους αυτούς τους λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της εικόνας, της νέας εικόνας του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, είτε γιατί συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με την κ. Κωνσταντοπούλου, είτε γιατί υιοθέτησε τη θεωρία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών, θεωρούμε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου
Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ερτ News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ημερολογιακά. Η άνοιξη είναι ήδη εδώ. Αλλά το σκηνικό του καιρού μόνο ανοιξιάτικο δεν είναι άστατος και σήμερα ο καιρός με συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας από την επόμενη εβδομάδα. Να ακούσουμε τη μετεωρολόγο μας την Αναστασία Τυράσκη.
Καταρχήν για σήμερα, όντως συνεχίζεται ο άστατος καιρός. Τοπικές νεφώσεις, αρκετές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Τώρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες περιμένουμε και αρκετές καταιγίδες στα ηπειρωτικά να εκδηλωθούν. Οπότε έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά. Ένα σκηνικό άστατο καιρού, η πτώση της θερμοκρασίας και αυτό το σκηνικό έτσι με άστατο καιρό θα πάμε και στην αυριανή ημέρα. Αύριο βέβαια θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, λίγο περισσότερη ηλιοφάνεια θα έχουμε. Θα υπάρχουν και κάποιες νεφώσεις. Σήμερα στην Αττική περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες βροχές μεσημέρι απόγευμα. Αύριο μια μικρότερη πιθανότητα και περισσότερο ήλιο στην Αττική. Η θερμοκρασία περίπου στα ίδια επίπεδα αύριο. Μια βελτίωση του καιρού περιμένουμε τη Δευτέρα, οπότε και θα ανέβει λιγάκι ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε τόσα φαινόμενα, πρακτικά δεν θα έχουμε σχεδόν καθόλου βροχές τη Δευτέρα, μόνο κάποιες νεφώσεις. Περιμένουμε μια σημαντική επιδείνωση του καιρού από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη. Είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στην Αφρική, θα κινηθεί βορειότερα και θα βαθύνει. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει πιο έντονο, πιο ισχυρό. Και αυτό θα φέρει αρκετές βροχές, έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θα φέρει χιόνια στα ορεινά, ίσως είναι και επικίνδυνα. Φαίνεται ότι θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Βέβαια, είναι λίγο νωρίς ακόμα για να δούμε και ακριβώς πώς θα κινηθεί και πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα αυτά. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα έχουμε μια σημαντική επιδείνωση.
Εν τω μεταξύ, χειμωνιάτικα τα δεδομένα του καιρού, αλλά η άνοιξη καταγράφεται στα ορολόγια μας σε λίγες ώρες τουλάχιστον και τυπικά από τα ξημερώματα λοιπόν αύριο Κυριακή. 3 η ώρα θα πρέπει να γυρίσουμε τους δίδυμους ορολογιών μία ώρα μπροστά, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η θερινή ώρα. Τώρα, στον χώρο της υγείας, να μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι. Είχαμε παρέμβαση από τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ανακοίνωσε τη δωρεάν χορήγηση ταινίας μέτρησης σαχάρου για διαβητικούς. Η Σοφία Πατραμάνη, αρμόδια διδακτριά μας, θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, με παρέμβασή του διευκρίνησε ότι κατόπιν εντολής του στον ΕΟΠΗ, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 θα μπορούν πέραν της συσκευής CGM να λαμβάνουν και 50 ταινίες μέτρησης σαχάρου ανά τρίμηνο και να εξηγήσουμε τι είναι η συσκευή αυτή. Η χρήση μιας τεχνολογίας αυτών των συστημάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη μέτρηση του σαχάρου, για την αυτόματη μέτρηση του σαχάρου. Ωστόσο, μερικές φορές δημιουργείται κάποιο το πρόβλημα, ακόμα και με αυτά τα προηγμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν οι διαβητικοί ζήτησαν κάθε μήνα να έχουν τη δυνατότητα της μέτρησης του σαχάρου με τις ταινίες και γι' αυτό και τους χορηγούνται 50 ταινίες μέτρησης σαχάρου ανά τρίμηνο, ούτως ώστε να μην νιώθουν ότι στην περίπτωση κατά την οποία χαλάσουν αυτά τα νέα τεχνολογία συστήματα μέτρησης του σαχάρου, να είναι βέβαια μια ευαίσθητη τεχνολογία, να νιώθουν ασφαλείς ότι έχουν και τις 50 ταινίες που θα τους χορηγούνται δωρεάν προκειμένου ανά τρίμηνο, προκειμένου να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
Σοφία, βεβαίως. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που έχουν θέμα με το διαβήτη. Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Σήμερα είχαμε τις απολογίες των υπόλοιπων 15 κατηγορουμένων για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα που διέπρατε απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έχουν αφαιθεί οι πρώτοι 7. Πάμε στη δικαστική μας τάξη, Ανά Βλαχοπαναγιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ανά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο 8ος κατηγορούμενος, όπως πληροφορούμαστε, απολογείται τώρα στο γραφείο της 26ης τακτικής ανακρίτριας για την υπόθεση του κυκλώματος που λιμενόταν τον ΕΦΚΑ, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο κατά 31 συνολικά εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Σήμερα απολογούνται 15. Από τους 22, καθώς οι 7 απολογήθηκαν χθες, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ανάμεσα στους οποίους και καταβολή εγγύησης για τους περισσότερους από 10.000 έως 50.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό πρέπει να καταβάλει ένας γνωστός TikToker και επιχειρηματίας, προκειμένου να καταφέρει να μείνει εκτός φυλακής. Σε γενικές γραμμές, η συντριπτική πλειοψηφία των κατηγορουμένων και σήμερα αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Κομβικό ρόλο, αρχηγικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα φέρεται να έχουν 3 λογιστές, οι οποίοι επίσης αρνούνται το βαρύ σε βάρος τους κατηγορητήριο. Θυμίζω ότι κατηγορούνται συνολικά για 7 κακουργήματα και 2 πλημελήματα.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα τραγωδία εκτελέθηκε ανοιχτά του νησιού, με τουλάχιστον 22 μετανάστες να έχουν χάσει τη ζωή τους. Πέθαναν δυστυχώς από κακουχίες ύστερα από πολυήμερη ταλαιπωρία στη θάλασσα, χωρίς νερό και τροφή. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας πει περισσότερα. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια αυτή τη νέα τραγωδία, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, να σας πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, ότι νωρίτερα μεταφέρθηκαν εδώ στα δικαστήρια του Ηρακλείου που βρισκόμαστε οι δύο Σουδανοί, δύο νεαροί άνδρες ηλικίας 19 και 21 ετών, που φέρεται να είναι οι διακινητές αυτής της καραβιάς των μεταναστών που οδήγησε σε αυτή την τραγωδία, με τους 22 νεκρούς συνολικά, όπου σύμφωνα με καταθέσεις των διασωθέντων πέθαναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έμειναν 6 μέρες στην θάλασσα χωρίς τροφή και νερό, και μάλιστα οι διασωθέντες έχουν καταθέσει στις λιμενικές αρχές ότι σταδιακά έριχναν οι ίδιοι τις ορούς στη θάλασσα. Σύμφωνα με την προανάκριση που έχουν διενεργήσει τα στελέχη του λιμενικού, η βάρκα έφυγε από τις ακτές του Τομπρούκ στη Λιβύη. Ενδέχεται να είναι και άλλα σκάφη μαζί τους. Μάλιστα, όπως μας είπαν οι λιμενικοί, είναι πάγια τακτική τους να μην φεύγει μόνο μία βάρκα, αλλά τουλάχιστον 5 με 6. Η βάρκα η συγκεκριμένη έχασε τον προσανατολισμό της. Υπήρχαν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και είχαμε αυτή την τραγωδία με τους 22 τουλάχιστον νεκρούς. Να πούμε τώρα ότι οι διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο χώρο του παλιού ψυγείου, εκεί που παραμένουν προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες της ταυτοποίησης των καταθέσεων και στη συνέχεια, όπως προβλέπεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μιας που δεν υπάρχει δομή εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής σε δομή της υπηρετικής χώρας. Οι έρευνες από το λιμενικό συνεχίζονται και οι δύο Σουδανοί θα επιστρέψουν εδώ για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Κατηγορίες τους βαραίνουν είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια, η παράνομη είσοδο στη χώρα, η διευκόλυνση και η έκθεση κίνδυνο.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, από την Κρήτη να επιστρέψουμε εδώ στην Αττική, καθώς ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη 1:30 το μεσημέρι η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού 34χρονου από το πηγάδι του Διαβόλου στα λιμανάκια Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντόπισαν και έφεραν στην επιφάνεια τη σωρό του άτυχου 34χρονου δίτη. Στη συνέχεια, η σωρός μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, η Εθνική Ποδοσφαίρου ιτήθηκε χθες το Γιώργος Καραϊσκάκης 1-0 σε φιλικό με την Παραγουάη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. 0 ισοπηλίκων χθες για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, που σε ένα φιλικό που θα ξεχαστεί και γρήγορα γνώρισε την ήττα με 1-0 την Παραγουάη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την τρίτη κόντρα στην Ουγγαρία, στο Μπούσκας Αρίνα της Βουδαπέστης, στο δεύτερο διεθνές φιλικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που θα, το φιλικό αυτό θα αρχίσει στις 8 η ώρα. Η Εθνική Under 21, Εθνική Ελπίδων δηλαδή, έκανε το 6-6 χθες εν όψη των προκριματικών του Euro 2026, επικροτώντας με 5-0 στη Λιβαδιά της Μάλτας. Την τρίτη όμως είναι το καθοριστικό παιχνίδι με τη Γερμανία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί όπου στις 7 η ώρα θα υποδεχθεί το μεγάλο αντίπαλο για την μεγάλη πρόκριση. Ευρωλίγκα, την τέταρτη σερή νίκη του στη διοργάνωση πήρε χθες ο Παναθηναϊκός, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία, καταβάλλοντας με 107-97 τη Μονακό στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ναν με 25 και ο Χέις Ντέιβις και Σόρτ από 12 πόντους ήταν οι πρώτες φορές για τους πράσινους, με ρεκόρ 20-14, είναι στην 7η θέση της κατάταξης. Και να πάμε και στο κύπελο μπάσκετ γυναικών, καθώς είχαμε μια έκπληξη. Ο Πρωτέας πέταξε έξω τον Παναθηναϊκό στο ημιτελικό στο Final Four, ξέρετε, στην Ελευθερούπολη. Καβάλας 80-76 στην παράταση νίκησε η ομάδα της Βούλας και θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό που νίκησε το Παναθλητικό με 94-72. Κυριακή 6 παρατέταρτο η αναμέτρηση από την Ερασφόρ και την ΕΡΤ 2. Ηρακλής Καλαμάτα σήμερα στις 18:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εκεί είναι ο τελικός του Super Cup για τη Super League 2. Έχουμε όμως και μπάσκετ. Γρήγορα. Λοιπόν, στις 4 η ώρα Κολοσσός Άρης, την ίδια ώρα ΠΑΟΚ Προμηθέας, στις 18:15 ΑΕΚ Περιστέρη. Όλες οι αναμετρήσεις από την ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιουζ Ρέντιο 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Στεφανία Τσακίρη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.